105,9 FM Update Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Masih bersama Dimas Ta hingga nanti tengah malam. Kita akan mendengarkan pengalaman kisah nyata Insan Muda. Pertama, makhluk halus yang sudah masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nmsnadradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Setidaknya itu, untuk kamu yang ingin merekomendasikan tempat untuk Nightmare Side ekspedisi juga, kamu bisa kirimkan melalui email yang sama, Insan Muda. Malam Jumat ini di tanggal 3 Mei 2018 mengawali awal Mei, di mana malam hari ini mungkin di antara kaum yang sedang mendengarkan Nightmare Side ini ada di dalam kondisi yang cukup tidak baik, dalam artian sakit, Insan Muda. Dengan kondisi cuaca dan lain halnya yang membuat kamu tidak bisa kemana-mana karena sakit. Konon, ketika daya tahan tubuh kita sedang lemah, sedang sakit, sedang kecapean, dan dalam titik kelelahan yang cukup luar biasa, disitulah energi kita setara dengan makhluk halus mereka. Jadi tingkat bersinggungan energi kita dan mereka sangat-sangat akan memungkinkan untuk berinteraksi. Itulah sebabnya kenapa pemunculan makhluk halus biasanya ada di malam hari atau di saat kita mau tidur, di saat-saat kondisi tubuh kita itu sedang tidak 100% fit. Pulang kuliah misalnya, atau sekolah, atau pulang bekerja, dalam perjalanan pulang malam hari, di kamar kosan, ketika mau tidur, karena ketika itu energi kita dan mereka itu sama. Ketika kita sedang kelelahan dan di bawah, maka akan dengan sangat mudah interaksi itu terjadi. Mungkin awalnya hanya mendengar suara, awalnya hanya merasakan tidak enak, hawa-hawanya merinding. Tapi lama-kelamaan mungkin akan lebih ekstrim lagi. Kalau malam hari ini ada yang seperti itu, Insan Muda, jika memang seperti itu kondisinya, disarankan agar tidak sendirian. Sekali lagi, disarankan agar kamu tidak sendirian. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Sebuah pengalaman Insan Muda yang mempunyai pengalaman bertemu makhluk halus di sekolahnya. Ada juga pengalaman seorang Insan Muda yang bertemu makhluk halus di rumah, atau mungkin di perjalanan. Dimanapun itu, bisa saja terjadi karena mereka memang ada di sekitar kita. Tempat manapun, gak bisa muncul kapanpun. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini Gloria. Sore itu, aku dan Aji mencari kebenaran tentang rumor salah satu patung yang ada di sebuah taman yang konon bisa berpindah posisi jika kita perhatikan. Temanku Aji ini tinggal di luar kota dan dia menyukai hal-hal mistis. Dia yang penasaran memaksaku untuk menemaninya. Sebenarnya aku tidak mau berhubungan dengan alam gaib atau hal-hal yang berbau mistis, karena biasanya ujung-ujungnya aku yang diganggu. Aku memfoto keadaan sekitar, tentunya patung pastor itu. Namun tidak ada yang ganjil di sana. Tapi memang aura di patung itu sangat berbeda. Aku dan Aji terus memperhatikannya. Namun tak ada yang berubah. Aku pun mengajak Aji untuk berpindah tempat. Aku melihat di ujung tempat itu ada taman bermain. Aku mengajak Aji untuk beristirahat di sana sejenak, karena hari mulai mendung. Aji yang masih penasaran dengan patung pastor itu terus menanyakan kebenaran yang terjadi. Ya, aku mengiyakan ada penunggu di patung pastor itu. Ya beneran, Ji. Kadang si buku yang dipegang patungnya tuh pindah-pindah gitu. Kadang di kiri, kadang di kanan, bahkan di tengah, gak tahu juga sih. Pernah juga sih ada yang bilang kepala si patung itu nengok-nengok gitu. Ya, gue sih belum pernah lihat sih. Cuman kata orang-orang kayak gitu. Gitu kataku sambil berjalan ke arah taman bermain. Sesampainya di sana, ada sebuah ayunan yang bergerak-gerak. Tentunya tidak bergerak sendiri. Ada anak kecil perempuan yang sedang duduk di atas ayunan itu. Di belakangnya, aku melihat seorang perempuan yang sedang mendorong ayunan itu. Seorang perempuan dewasa berperawakan tinggi. Wajahnya terlihat tersenyum sambil mendorong pelan-pelan ayunan yang mengayun itu. Kesengaja mataku yang sedang memperhatikan perempuan itu pun bertatapan. Dia seakan kaget melihatku. Dan lalu menjauh, meninggalkan ayunan dan anak kecil itu. Nah, apa dia? Tanya aku dalam hati. Lalu kulihat dia berlari menuju ke sebuah pohon dan berdiri di bawah sebuah pohon besar bercabang tiga. Aku dan Aji pun duduk. Aku masih memperhatikan wanita itu. Wajahnya cantik. Ya, agak-agak Indo keturunan, seperti bule. Membuatku terus ingin melihatnya. Sampai refleks aku mengarahkan kamera ke arah wanita itu
dan memotretnya. Aji menopoku dan bertanya, "Moto apaan?" katanya. Aku pun menunjuk dan ketika aku lihat lagi, wanita itu sudah tidak ada. Kemana ya? Pasan tadi si ada. Belum sempat terjawab pertanyaanku, sore itu gemuruh langit seakan menandakan kami harus pulang kembali. Apa yang kulihat? Kulihat foto terakhir di pohon yang ada perempuannya itu hasilnya buram. Dan perempuan itu pun nampak tidak nampak di foto itu. Sepertinya sih ketika aku mulai mengangkat kamera, perempuan itu pergi. Aji bertanya pada aku, melihatku kebingungan. Aku lalu menjelaskannya. "Iya Ji, tadi gue ngeliat ada cewek gitu dekat ayunan, terus dia lari ke pohon kan. Dia berdiri di bawah pohon gitu, terus pas gue foto, hasilnya ngeblur dan si perempuan itu pun gak ada. Ya, gak jodoh kali ya. Ntar kalau jodoh juga ketemu lagi." Aji pun kebingungan. Dia pun bertanya padaku apa aku kenal dengan perempuan itu. Jelas aku tidak mengenalnya. Tapi ada sesuatu yang seakan-akan membuatku ingin terus melihat ke arah perempuan itu. Di tengah kebingungan itu, aku mulai merasakan badanku terasa panas. Dan aku mulai merasa agak pegal di area punggung. Kepalaku pun mulai pusing. Itu yang kurasa. Kata Aji bilang wajahku pucat. Dan dia menawariku minum. Dia menyuruhku mengambil air mineral yang ada di jok belakang. Yaudah. Aku pun membalikan badanku ke belakang, mengambil botol air mineral yang ada di sana. Ketika aku berbalik ke arah jok belakang, astaga, tubuhku kaku. Tubuhku kaku seketika-ketika di jok belakang itu ada yang sedang duduk. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya yang menunduk. Pakaian wanita itu persis seperti yang kulihat di taman tadi. Seperti menggunakan dress terusan berwarna putih kusam. Aji yang fokus mengendarai tak melihatku sedikit pun. Meskipun ku coba untuk memanggilnya, namun suaraku seakan tak keluar. Badanku kaku dan tak bisa bergerak, seakan terkunci untuk terus melihat ke arah wanita itu. Wanita itu terduduk dan badannya kini mulai bergerak maju mundur mengayun-ngayun. Dia terus bergerak semakin cepat. Sampai tiba-tiba sosok itu berhenti bergerak dan dia sekarang menaikkan wajahnya perlahan-lahan, memperlihatkan wajahnya itu pada aku. Ya Tuhan, terlihat wajah pucat dengan pipi yang tirus dan dagu yang panjang. Terlihat sangat jelas wajahnya kali ini.
Wanita itu seperti seperti wanita Belanda dengan matanya yang ngebelalak, dengan cekungan sekitar matanya yang berwarna hitam, menatapku dengan tatapan marah. Ia mencoba menyentuhku. Tangan itu terlihat pucat dan sangat pucat, juga lusuh. Kukunya sudah hitam. Perlahan dia menggerakkan tangannya dan dia menyentuh tanganku. Tangannya sangat dingin. Kamu siapa? Dia mencondongkan badannya itu dan mendekatkan wajahnya padaku. Dia menjawabku dengan samar. Dia berkata, aku langsung menjamkan mataku. Badanku tak bisa kugerakkan. Yang ku bisa hanya membaca doa sampai ada yang menempuk pundaku dan ternyata itu Aji. Aku pun langsung tersadar. Dan ketika aku lihat lagi, sosok itu sudah hilang. Aji makin keheranan melihatku. Aku pun tak membahasnya lagi sampai aku sampai ke rumah. Yang jelas ku tahu, saat itu aku diikuti hantu di taman itu bernama Liliana, hantu perempuan Belanda. Mungkin dia tidak suka aku mengambil gambarnya. Sejak saat itu aku tak mau sembarang lagi untuk mengambil foto di satu tempat. Bisa jadi ada yang tidak suka jika aku melakukannya dan terus menerorku. Enggak, aku meminta maaf padanya.
Terjadi beberapa bulan yang lalu. Sejujurnya, aku ini seorang yang penakut. Terlebih aku fobia terhadap kegelapan. Bila aku sendirian di ruang yang gelap, aku selalu paranoid. Suatu hari, aku dan keluargaku pergi ke rumah nenekku. Saat itu pukul 8 malam. Dan memang jarak tempuh dari rumahku ke rumah nenekku lumayan dekat. Jadi kami putuskan untuk berjalan kaki saja. Suasana malam itu cukup dingin. Dan menurutku sedikit mencekam. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 20 menit. Singkat cerita, kami sampai di rumah nenek. Lelah sekali, keluhku. Aku pun langsung duduk di kursi depan rumah nenekku. Sementara ayah dan ibu langsung saja masuk ke dalam. Kuamati sekitar rumah nenek. Ternyata di malam hari terasa lebih menyeramkan. Terlebih rumah nenekku dekat hutan dan dikelilingi pepohonan bambu, serta di belakang rumah ada semacam tebing. Rumah nenek itu biasa saja, tapi masih terbuat dari bilik bambu. Dan rumah nenek itu lumayan luas. Nenek sekarang tinggal bersama kakek dan sepupuku. Oh ya, biar ku ceritakan. Nenekku itu merupakan orang yang bisa. Jadi tidak heran bila aku merasa ada hawa yang kurang enak di dalam rumah nenekku ini. Bila masuk ke kamar nenek, terdapat banyak sekali keris dan benda-benda pusaka lain yang tidak aku mengerti. Sampai saat ini aku tak pernah mau masuk kamar itu sendirian. Kurasa hawa mulai dingin. Aku tak mengerti kenapa. Lalu aku pun masuk ke dalam karena mulai merasa merinding. Kuhampiri ibuku. Mah, masih lama. Bukan aku tidak rindu pada nenek dan kakek. Hanya saja aku merasa tidak nyaman. Kupikir, kenapa tidak besok siang saja sih? Sabar dulu, nanti. Begitu kata ibuku. Aku ingat malam itu malam Jumat. Hingga jam 10 malam, kami belum juga pulang. Dikarenakan kebetulan hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Nenek sarankan agar kami menginap saja. Sejujurnya aku tak ingin menginap di rumah nenek. Seandainya jika hari itu tidak hujan dan sudah larut. Akhirnya kami pun menyetujui untuk menginap. Aku tidur bersama sepupuku. Namanya Titin. Aku pun mengobrol dengan Titin. Ku bilang padanya, rumah ini serem banget. Kayaknya gara-gara pusaka-pusaka nenek deh. Ada isinya tuh. Pasti jin. Titin seakan tidak mau menanggapiku. Ku bilang lagi, Tin, kamu pernah digangguin gak sama penunggu-penunggu di sini? Titin hanya menyuruhku tidur. Dia tidak mau membahasnya. Tingkah lakunya agak sedikit aneh. Dia pun mengambil posisi tidur dan memunggungiku. Ya sudah. Aku pun juga mencoba untuk tidur. Entah untuk berapa lama aku terlelap. Sampai aku terbangun mendengar suara seperti tangisan. Dan itu berasal dari Titin. Dia yang masih dalam posisi memunggungiku itu terdengar menangis. Aku menyadari itu sudah pukul 12 lewat. Aku coba bangunkan dia. Dan ketika dia berbalik, ternyata dia hanya mengigau. Ketika aku tepuk, dia pun hanya meracau tak jelas lalu tidur lagi. Ih, serem amat dia lo ngigonya. Udara di sana sangat dingin. Ini juga membuatku beser. Duh. Tiba-tiba ingin ke kamar mandi. Kubangunkan sepupuku. Tin, bangun. Anterin aku ke belakang. Kataku sambil menguncang tubuhnya. Berharap dia akan terbangun. Tapi dia hanya menggeliat dan bergumam tak jelas. Yah, terpaksa dia sendiri, pikirku. Kamar mandi itu agak jauh dari kamar yang kutempati. Jujur saja, aku takut. Karena kamar mandi itu juga sangat menyeramkan menurutku. Di sana ada sebuah batu besar di sisi bak mandi. Mungkin semua orang tahu mitos batu besar yang katanya suka ada penghuninya. Ya ampun, pikiranku semakin negatif saja. Aku jadi lupa ingin buang air. Aku beranikan diri ke kamar mandi. Aku pun berlari menuju kamar mandi. Aku melihat sekeliling rumah. Sepi sekali. Selesai dari kamar mandi, Aku hendak kembali menuju kamar. Tapi baru saja sampai ke dapur, sayup-sayup aku mendengar ada yang bersenandung. Ya Tuhan, suara siapa itu? Apa ada warga yang belum tidur dan lagi nyinden? Apa jangan-jangan sepupuku ngigau lagi? Aku mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi saat aku sampai di depan kamar nenek, aku lihat sebuah bayangan hitam bergerak-gerak. Aku pun terdiam, tidak bisa bergerak. Tanpa sadar, aku terus memperhatikan bayangan yang semakin mendekat. Bergerak, meliuk-liuk, dekat, dan semakin dekat, sampai terlihat jelas itu adalah sesosok wanita. Pakaian adat Jawa. Wanita itu sangat cantik dan tubuhnya mengeluarkan wangi bunga melati yang sangat menyengat. Ya Tuhan, aku tidak bisa bergerak dan berteriak. Aku hanya mematung sambil memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia menari diiringi nyanyiannya. Matanya yang tajam melirik-lirik padaku dan dia tersenyum menyeringai ke arahku. Seluruh tubuhku kaku dan aku sangat takut saat wujudnya berubah. Dia berubah menjadi sosok yang berbeda dan sangat menyeramkan. Pakaiannya berubah jadi pakaian putih panjang, lusuh, lalu matanya hanya tersisa bagian putihnya saja. Kukunya panjang dan kotor, serta wajahnya dipenuhi darah. Teriakanku tertahan di tenggorokanku. Aku semakin ingin lari, tapi tubuhku semakin kaku. Aku hanya terdiam sembari melafalkan doa-doa yang ku tahu. Dalam hati, aku berharap ini hanya mimpi burukku saja. Wajahnya hanya berjarak sedikit dengan wajahku, dan aku mendengar dia berkata sambil wajahnya menyeringai kepadaku. Setelah itu, tidak ada lagi yang kuingat. Semuanya gelap. Aku pingsan. Aku buka mataku dan aku sudah ada di kamarku. Aku sempat berpikir bahwa semalam itu hanya mimpi. Tapi saat aku selesai sholat subuh, nenek menemuiku. Dia berkata semalam aku pingsan di depan kamarnya. Lalu nenek memanggil semua anggota keluargaku. Dan nenek bertanya apa yang terjadi semalam. Lalu aku menjelaskan semuanya. Setelah mendengar ceritaku, nenek hanya menghela nafas lalu menjelaskan bahwa itu mungkin salah satu penghuni hutan di dekat rumah nenek, atau salah satu penghuni benda pusaka milik nenek. Dan nenek berkata bahwa aku pasti membicarakan sesuatu yang mengundang mereka. Memang awalnya aku sempat membahas pusaka nenek bersama sepupuku. Aku akan berhati-hati dengan segala sesuatu yang berbau mistis sekarang. Sudah cukup aku mengalami hal seperti itu, dan aku tidak mau terulang lagi.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insya Muda. Kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini. Dua cerita sudah kamu dengarkan, dan masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, dimana sebelum kita masuk ke cerita terakhir malam hari ini, kita akan masuk dulu ke ritual atau cerita tua dan legenda Insan Muda. Kalau cerita terakhir ini berkaitan dengan penampakan sosok hantu anak kecil yang ternyata tidak hanya di Indonesia, mitos tentang hantu anak kecil pun terjadi, pastinya selalu ada di beberapa daerah, bahkan di luar negeri, sebut saja di Thailand. Ada mitos sosok hantu anak kecil yang mereka sebut Luk Tep, yang berarti dewa kecil, berwujud sebuah boneka yang cantik namun seram. Bukan hanya masyarakat yang mengoleksi boneka seram ini, ternyata banyak juga artis-artis asal negeri Gajah Putih Thailand ini pun mengkoleksinya. Dikabarkan Luk Tep ini membawa keberuntungan untuk pemiliknya. Boneka ini dibentuk seperti boneka anak kecil pada umumnya, namun dengan menggunakan ritual tertentu, boneka ini diisi oleh roh anak kecil. Selanjutnya ada Hanako, hantu berwujud anak kecil perempuan berasal dari Jepang. Hanako adalah hantu penunggu toilet. Ada cerita yang menyebutkan bahwa Hanako bisa dipanggil di toilet perempuan. Uniknya, Hanako tak menampakkan diri di malam hari seperti hantu lainnya. Hanako biasanya menampakkan diri di siang hari saat jam pelajaran sekolah berlangsung. Misalnya malam hari ini kamu sudah mendengarkan ini dan ingin mencobanya di toilet sekolah kamu, bisa saja saat itu Dimas pernah mencobanya untuk memanggil Hanako. Jelas yang keluar memang bukan Hanako. Ya, mereka menyerupai apapun. Tutup pintu toilet perempuan di sekolah kamu, lalu kunci dari luar. Setelah itu kamu ketuk pintu itu 3 kali dan berkata, "Hanako, Hanako, main yuk." Kamu bisa lakukan itu berulang-ulang hingga sosok itu pun hadir dan membuka pintu. Ketika itu terjadi, berarti Hanako siap mengajak kamu bermain. Satu lagi penampakan hantu yang menyerupai anak kecil kita kenal dengan tuyul, merupakan makhluk halus yang digambarkan seperti anak kecil berkepala pelontos. Ternyata tuyul bukan hanya terkenal di Indonesia, namun juga di Malaysia dan Singapura. Tuyul sering digambarkan sebagai pencuri, dan cerita-cerita mengenai makhluk halus yang satu ini terus berkembang di masyarakat. Bahwa perwujudannya menandakan ada sesuatu yang akan hilang. Biasanya uang, perhiasan emas, atau apapun yang berbentuk harta. Percaya atau tidak, kehadiran sosok hantu anak kecil memang selalu jadi fenomena. Salah satunya adalah di Arden Radio. Selain si mewah yang kita kenal, sosok penampakan hantu anak kecil berwujud hitam, kadang kerap berjalan-jalan, dan terlihat sekelebat di sekitaran Arden Radio. Malam hari ini di sisa terakhir juga akan berhubungan dengan sosok anak kecil. Seperti apa? Mari kita dengarkan cerita lahir di nightmare saya malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah biarin nightmare saya ini. Dari kisah nyata yang aku alami, kejadian ini aku alami awal bulan November. Mulanya ketika aku sedang mencari mobil bekas di sebuah situs penjualan barang bekas, akhirnya aku menemukan juga mobil yang aku ingin. Selain harganya lebih murah dari harga-harga mobil sejenis lainnya di situs jual beli itu, mobil ini juga sudah banyak modifikasinya. Singkatnya, akhirnya aku membelinya. Tentunya ditemani oleh temanku yang mengerti mesin, agar aku tidak dibodohi pemilik sebelumnya. Alasan si pemilik menjual mobilnya karena ingin segera mengupgrade ke mobil yang lebih mahal. Maklum, pemilik sebelumnya adalah pecinta modifikasi mobil. Di keesokan harinya, aku langsung pamit mobil baruku ini pada pacarku, Jasmine. Pacarku tinggal di kota Bekasi saat itu. Singkatnya, setelah selesai melakukan perjalanan seharian dengan pacarku itu, aku mengantarkannya pulang. Ketika pacarku turun dari mobil sebelum berpisah, dia mengatakan,
"Sayang, lain kali kalau pasang pewangi mobil, jangan yang wangi melati ya. Pakai yang wangi lainnya aja."
Hah? Melati? Ini gak pakai pewangi apa-apa kok.
Oh gitu. Yaudah deh, kamu hati-hati ya.
Aku pun sedikit kaget. Sebab aku memang belum pernah memasang wangi-wangian di mobil baruku ini. Ya sudahlah, pikirku. Aku langsung melakukan perjalanan pulang ke Bandung malam itu juga. Singkatnya, aku telah sampai di daerah rumahku di Antapani. Karena merasa sepi, aku menyalakan radio. Karena malam itu malam Jumat, dan aku pun mendengarkan Nightmare Side sendirian di mobil itu.
Aku pun langsung membalikkan pandanganku ke belakang. Dan tidak ada apa-apa.
Dan di sela-sela cerita,
hanya bisa
tiba-tiba ngagetin aja deh ya. Aku sempat kaget karena ada suara notifikasi di handphoneku. Ternyata itu adalah pesan dari pacarku. Kalimat pertama Jasmine menanyakan kabarku. Tapi selanjutnya dia mengirimkan voice note padaku. Voice note-nya berisi,
itu boneka yang ada di jok belakang mobil punya siapa? Lucu ih, Jajas mau dong boneka itu.
Aku langsung menengok ke belakang dan memang tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Aku pun langsung mempercepat laju mobilku agar cepat sampai di rumah. Besok harinya, kakakku meminjam mobilku untuk dipakai pergi ke Tasik. Sebab mobil kakakku sedang diservis. Aku pun mempersilahkannya. Esok harinya kakakku mengatakan bahwa ada yang tidak beres di mobil itu. Aku pikir itu mungkin mesinnya atau apalah. Tapi ternyata bukan. Selama perjalanan, kata kakakku, dia sering melihat sosok anak kecil di spion belakang. Dan ketika dilihat, sosok itu tidak ada. Dan sering terdengar suara anak kecil yang samar-samar. Mendengar perkataan kakakku itu, aku hanya terdiam saja. Hah, masa sih? Kemudian aku menemani temanku Rianta yang akan mencari barang. Singkatnya, sedang dalam perjalanan pulang saat itu. Kulihat jam menunjukkan jam 5 sore. Aku menceritakan tentang mobil itu pada Rianta. Dalam hati aku berkata, aduh, bodoh deh, kenapa harus cerita sama Rianta . Dia kan suka sompral. Dan terbukti, Rianta pun sompral. Dia terus saja mengatakan bahwa di mobil ini ada hantu anak kecil bawa boneka dan bla bla bla. Aku mendengarnya. Dan itu dia lakukan selama perjalanan. Hingga akhirnya aku pun merasa lega setelah mengantarkannya pulang. Lalu dari situ aku lanjut pulang ke rumah. Di perjalanan, aku merasa sedikit parno untuk melihat ke spion belakang. Entah kenapa, cerita-cerita tentang mobil ini seperti terus ada di bayang-bayanganku. Kenapa aku seperti ingin melihat terus ke arah spion belakang itu? aku pun melirik. Dan astaga, ada sebuah boneka panda. Entah dari mana, tiba-tiba saja terlihat ada di jok belakang mobilku itu. Aku coba mengucek mataku untuk meyakinkannya lagi. Dan astaga, kali ini aku melihat ada sosok lain. Ya, sosok anak kecil duduk sambil memeluk boneka. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya karena rambutnya terurai menutupi wajahnya itu. Seketika aku mengerai mendadak dan terasa sesuatu menghantam jok belakang mobilku itu. Aku langsung menengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Dengan cepat aku langsung menancap mobilku itu. Akhirnya aku sampai juga di komplek rumah. Sekitar jam 8 malam. Aku pun sampai ke rumah, memasukkan mobilku di garasi. Aku masih terduduk di dalam mobil. Aku coba meyakinkan bahwa ini cuma sugestiku saja. Aku menempelkan kepalaku di setir, coba menenangkan diri. Sugesti sendiri. Capean doang sih. Doang. Hantu itu gak ada. Aku terus meyakinkan diriku sampai terasa ada yang mengusap-usap pahaku. Refleks aku tengok ke bawah. Di kolong bawah setirku ada sosok anak kecil perempuan berjongkok di sela-sela kakiku. Seketika aku langsung keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Kepalaku mulai pusing. Aku segera berbaring di tempat tidur dan terpejam. Waktu pun berlalu. Aku terus terpejam hingga aku terbangun karena mendengar sesuatu. Kulihat jam saat itu menunjukkan jam 2 pagi. Aku pun terbangun karena suara gaduh yang mungkin berasal dari garasi rumah. Aku pikir ada kucing atau entahlah itu. Yang jelas sangat berisik sekali. Seperti ada suara obeng dan perkakas-perkakas yang ada di garasi yang gerak-gerakan. Segera aku menuju garasi rumah. Aku nyalakan lampu. Di sana tidak ada apa-apa. Sampai pintu mobil itu terbuka sendiri. Aku pun dengan rasa takut memberanikan diri untuk menengok ke dalam mobil itu. Dan ketika aku tengok, tidak ada siapa-siapa. Lalu
Kak, tolong Kak.
Entah dari mana, tiba-tiba di sampingku ada seorang anak kecil memegang boneka panda dengan pakaian putih kotor lusuh yang berceceran darah. Darah itu berasal dari kepala di atas mata kanan anak itu yang bocor dan terus mengalirkan darah. Aku pun segera berlari meninggalkan garasi menuju ke dalam rumah. Aku takut jika tiba-tiba anak kecil itu muncul lagi mendadak di depanku. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah pamanku yang tidak berada jauh dari rumahku itu. Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh pamanku. Dia terlihat panik melihatku seperti ini, hingga akhirnya dia menyuruhku istirahat dulu. Aku pun langsung tidur. Baru esok paginya aku ceritakan kejadian itu kepada pamanku. Akhirnya pamanku memanggil orang pintar. Bersama orang pintar itu pun kita akan mengecek kembali mobil yang ada di garasi itu. Dan menurut orang itu, katanya mobil ini bekas menabrak anak kecil. Aku pun langsung menginformasikannya kepada pemilik mobil sebelumnya lewat telepon. Dan akhirnya dia mengaku, sebelum dijual, dia pernah melajukan kencang mobil ini untuk mengetes kecepatan mobil. Ketika itu, tiba-tiba seorang anak kecil menyeberang dan berlari. Kontan anak itu pun tertabrak. Pemilik sebelumnya memasukkan anak tersebut ke jok belakang mobil itu untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi naas, anak itu tidak terselamatkan dan meninggal di jok belakang mobil itu karena sering didatangi oleh arwah anak kecil itu. Akhirnya dia menjual mobil itu, hingga akhirnya mobil itu pun dibersihkan. Dan sampai sekarang aku masih memakai mobil itu. Memang sering terlintas sampai saat ini sosok anak kecil itu duduk di belakang jok mobilku itu sambil memegang boneka pandanya. Mungkin dia akan selalu menemaniku selama perjalanan dan mengingatkanku agar selalu waspada.
secara tidak sengaja ketika kita membicarakan mereka, hantu. Itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, insan muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Dan untuk kamu yang mempunyai pengalaman kisah nyatanya bertemu dengan makhluk halus dan ingin berbagi pengalaman ini kepada tim Nightmare Side, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@adenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan ke email kita nms@adenradio.com. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Aden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Terima kasih untuk tim Nakmat Sat malam hari ini. Ada produser Kinan, ada Dimasa dan Indi Alisa sebagai pembaca cerita, Jojo dan Guntur sebagai sound designer, dan Masa juga sebagai penyadur cerita. Dan terima kasih untuk insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya. Selamat beristirahat, selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.